Karibu sana katika darasa langu. Siku ya leo tutajaribu kujadili tafiti ambayo imezua umaarufu sana kuanzia tarehe 16 ilipotoka. Tafiti hii ilikuwa inahusisha kwamba ukijinyima kula vyakula vya wanga, unakuwa hatarini kupunguza au unapunguza umri wa kuishi. Yaani kujinyima kula vyakula vya wanga unapunguza umri wa kuishi. Tafiti hii ilitoka tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu, namaanisha ilitoka katika website ya Lancet Public Health, ambayo ni website makini sana katika kutoa machapisho mbalimbali ya online. Makala hii au article hii au tafiti hii ilikuwa ina kichwa cha habari kama unavyoona hapo juu, ilikuwa nasema dietary carbohydrate intake and mortality. Hao walikuwa wanalenga kuangalia uhusiano kati ya kula vyakula vya wanga, kati ya kiwango cha wanga na vifo, kwamba tule wanga katika kiwango gani sasa ili tusife mapema. Lakini hitimisho la hii tafiti ilisema kwamba kulingana na media mbalimbali ambazo zimepublish hii article, zimeirejea hii article, ni kwamba kwamba ulaji wa vyakula vya unapopunguza kula chakula cha wanga, unapopunguza chakula cha wanga sana katika kiwango cha chini sana, imehusishwa na kukupunguzia umri wa kuishi kwa miaka 4. Kumbuka tafiti hii walifuatilia watu kwa muda wa miaka 25. Sasa vyombo vya habari vilitika kweli, vilinukuu kweli, kama kawaida vyombo vya habari huwa vinaandika kichwa cha habari chenye kukutongoza, chenye kukushawishi wewe uweze kununua gazeti, uweze kusoma ile makala, uweze kuvutiwa na kile chombo cha habari usika ambacho kimepublish. Mara ya kwanza kabisa naona, niliona BBC Swahili, vyakula visivyo vya wanga vinaweza kukupunguzia maisha kwa miaka 4. Sasa nilipoona hii article, yani vyakula visivyo vya wanga, vyakula visivyo vya wanga, kwa hiyo nikachukulia kwamba vyakula visivyo vya wanga vinavyozungumziwa hapa ni nini? Ni nyama, ni samaki, umeona ni nyama, ni samaki, ni mayai, umeona ndio vyakula visivyo na nini, na wanga, vinaweza kukupunguzia maisha kwa miaka 4. Kumbe vyakula visivyo na wanga vina uwezo wa kukupunguzia maisha kwa miaka 4. Kwa hiyo kumbe ni kila nyama, ni kila mayai, ni kila samaki, ni kila kuku, kwa sababu vyote hivi havina wanga, kwa vinaweza kunipunguzia umri wa kuishi. Kwa hiyo sasa, hiyo ndo notation, yani hicho ndicho kilicho click kichwani mwangu, sababu ndivyo wameandika hapa, vyakula visivyo na wanga. Ndicho hicho ndicho kifikiria mimi. Lakini kilicho nishangaza ni kwamba watu wengi wakawa wanantumia, wana snapshot, wanantumia, unajua kuna wapo wengine ambao ni sio mashabiki wa elimu ambayo naifundisha, lakini huwa wananifuatilia. Kwa hiyo wakaona ndo chumba halisi cha kuweza ndo nafasi halisi ya kuweza kuni criticize kile ninachokifundisha na ninachokiamini. Niliamua kutafuta kitu ambacho anaelezea, nikashuka huku chini nikaangalia wanamaanisha nini. Wakasema kwamba siku hizi kumekuwa na umaarufu mkubwa sana, watu wengi wanapotaka kupungua uzito wanapunguza chakula cha wanga, halafu wanapungua uzito wanapendeza, na hiyo njia imezua umaarufu sana, ya kwamba watu wengi kupunguza vyakula vya wanga au carbohydrate, halafu baada ya kupunguza wanafanikiwa kupungua uzito, wanapona magonjwa mbalimbali. Sasa tafiti kumbe hii imekuja kukanusha hilo. Yani wewe unapunguza vyakula vya wanga na sukari, unapungua uzito, unakuwa mwepesi, unaondokana na dawa za pressure, unaondokana na dawa za kisukari, kwa sababu sukari imekuwa normal, pressure imekuwa normal. Tafiti hii inakuja kulikanusha hilo, ya kwamba endapo unapunguza kula vyakula vya wanga, endapo unapunguza kula vyakula vya wanga, sawa, utapata matokeo ya muda mfupi, lakini unapunguza umri wa kuishi kwa miaka mingapi? Kwa miaka minne, kwa miaka 25 endapo ukiishi ukiwa unakula hivyo. Kwa hiyo kumbe nikipunguza vyakula vya wanga na sukari, nikaondokana na pressure yangu ikanormalize, sukari yangu ikanormalize, mguu wangu ukaachwa kukatwa, figo yangu nikainusuru, macho yangu nikaanusuru, ubongo wangu nikaunusuru, nikapata mtoto. Yani hiyo sio hoja. Wao wanachosema ya kwamba mbali na kuwa unakupata manufaa hayo yote, unapunguza umri wa kuishi kwa miaka minne. Kwa hiyo ni bora uishi katika mateso yale yale ya ugonjwa wako, uishi katika mateso yale yale ya uzito wako, kwa sababu ushauri ambao unatolewa yaweza kuwa ndio tunaotumia kila siku na bado tunanenepa. Kwa hiyo sasa nikaanza kufikiria kitu kilicho click katika kichwa changu. Je, ina maana hii tafiti ambao wanaikote BBC, ina maana hawapendi sisi tupungue, hawapendi sisi tuweze kudhibiti pressure, hawapendi sisi tuweze kudhibiti kisukari? Hawa watafiti wana nia gani na sisi? Wana nia gani na sisi? Lazima nione tafiti hiyo. Kwa hiyo nilipoona kwamba imechapishwa katika tovuti ya Lancet, nilibidi niende kuitafuta tafiti hiyo niisome kwa kina sana. Lakini pia katika tafiti hiyo BBC wakasema kwamba wale ambao wanapunguza umri wa kuishi kwa miaka minne ni wale tu ambao wanakula wanga chini ya kiwango ambacho kitaalamu inashauriwa. Kwamba sasa hawa watafiti waliotengeneza tafiti hiyo waliweka kiwango ambacho unatakiwa ule kwa siku cha wanga. Kiwango ambacho unatakiwa ule kwa siku kwa cha wanga ambacho waliweka ni 50% mpaka 55% ya nishati yote unayokula kwa siku moja. 50% mpaka 55%. Sasa chukua mfano wewe unakula calories 2100 kwa siku. 55% ya calories 2100 kwa siku ni calories 1155 iwe ni wanga. Yani nusu ya kile unachokula kwa siku nzima kiwe ni wanga. Ndio tafsiri ya hiyo. Kwamba nusu, zaidi ya nusu ya kile unachokula kwa siku iwe ni wanga. Sasa ukichukua calories 1155, ukitaka kugawa ujue unakula gramu ngapi kwa siku, unakula gramu 258. Kwa hiyo kwa kila siku, kila kukicha, unatakiwa ule gramu yani robo kilo zaidi, yani robo kilo, kwa sababu gramu 288, yani kwa wastani ule robo kilo ya wanga kulingana na hii tafsiri. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba kila kunapokucha kwa wastani, ili uweze kupata ile miaka minne ambayo sisi watu wanapungukiwa kwa hii tafiti, unatakiwa ule gramu 288 ya wanga per day. Unajua watu wengi wanashindwa kutafsiri. Yani unapoambiwa ule 50% mpaka 55% ya wanga katika jumla ya nishati yako kwa siku, hii unatakiwa uibadilishe sasa iende kwenye gramu, kwamba kwa siku moja unakula gramu, unashauriwa kula gramu ngapi. Tumefanya hapa hesabu, tumepata ni gramu 280. Sasa wewe pia unaweza kufanya mahesabu yako, lakini gramu 280 ndio unaotakiwa kula wanga kila siku. Na hii ndio waliosema ya kwamba wale watu waliowafuata, waliowachunguza kwa muda wa miaka 25 wakiwa wanakula 50% mpaka 55% ya wanga, ambao ni sawa na gramu 288 kwa siku, walijikuta kwamba wao wanaishi umri mrefu. Yani wao hawakupungukiwa na ile miaka. Lakini wale ambao walikula chini ya hiki kiwango, chini ya gramu 250 ya wanga kwa siku, wao walipunguza umri wa kuishi kwa miaka minne. Ndo maana yake ya hii tafiti jinsi ilivyo. Kwa hiyo kwa hiyo mambo yalikuwa moto kweli kweli, mambo yalikuwa moto kweli kweli. Kwa hiyo ikabidi wao BBC waliandika tu vyakula visivyo na wanga vinaweza kukupunguzia maisha ya. Ndio maana sasa mwandishi huwa anaandika kichwa cha habari chenye kukutongoza wewe uweze kuisoma ile habari au uweze kununua lile gazeti au uweze kupay attention katika kitu alichokiandika, lakini soma kwa ndani, soma kwa ndani, soma kwa ndani, ujue nini chanzo cha hii habari ambayo inaandikwa. Kwa hiyo tumeona huko chanzo cha habari, kumbe hawakumaanisha kwamba moja kwa moja, lakini ni ukweli wa kwamba kile BBC walichokielewa ndicho kilikuwa makusudio ya hawa watafiti. Walitaka tu kutuambia ya kwamba nyama ni mbaya, mayai ni mabaya, umeona hicho ndicho walichodhamiria kutuambia kwamba vyakula vinavyotokana na wanyama ni vibaya. Lakini kote huko ilikuwa ni kuzunguka tu. Nilirudi tena, niliamua kupekua vitu mbalimbali, lakini hata ukiangalia kwamba ukiangalia katika mitandao, ukiangalia hapa mtafiti, watafiti, kuna watafiti wengi kweli katika hii tafiti, inaitwa Dietary Carbohydrate Intake and Mortality, a prospective cohort study, ambayo ilifanywa na kutolewa ikawa published Agosti 16, 2018, na hii tafiti ikawa ni open access, yani unaweza kuisoma bila shida kabisa, haikuzuiliwa kusoma kwamba lazima labda ulipie dola, no. Na wewe unaweza kaingia katika mtandao, ukaingia katika Lancet Public Health, and then uka Google kwenye Google tafiti ambayo inaonyesha dietary carbohydrate intake and mortality a prospective cohort study, utapata tafiti na utaisoma yote. Sasa katika tafiti hii, cha kwanza kabisa kabla hujaanza kusoma tafiti yoyote, unatakiwa usome kichwa cha habari, halafu uangalie wale walioshiriki kuifanya hiyo tafiti, uone kama wana conflict of interest yoyote. Yaani uangalie katika hii tafiti kuna mtu yoyote ambaye ni mtu yoyote ambaye yeye ana kitu ambacho huwa kinamkereketa. Hebu angalia hapa, kuna mtafiti maarufu sana anaitwa Walter Willett. Walter Willett ni mtafiti maarufu sana, professor wa Harvard School of Public Health, ambaye ni huyu. Huyu ni vegan. Huyu ni vegan. Naposema vegan ni mtu ambaye ni kiimani. Sio, tafiti nyingi sasa hivi zinakanusha kwamba binadamu hawezi kuishi katika mimea pekee. Kwa hiyo huyu ni vegan. Vegan yeye ni mtu ambaye anaamini ya kwamba vyakula vinavyotokana na wanyama vinaleta magonjwa. Kwa hiyo yeye hata umpe ushahidi wa namna gani wa kisayansi, tafiti hata ziwe rundo kiasi gani, yeye atasimamia msimamo wake. Yeye ni mtu ambaye ni advocate wa low fat, high carbohydrate diet. Anaamini ya kwamba ukipunguza vyakula vya cholesterol, vyakula vya mafuta, ukala vyakula vya wanga, hauwezi ukaugua magonjwa. Huyu ni mtu ambaye anasimamia msimamo wake. Hata katika vitabu vyake vingi ameandika msimamo wake ule ule. Kwa hiyo ndo mtu ambaye alishiriki katika tafiti na ndio mkongwe kati ya wote walioshiriki hao unaoona hapa katika screen. Yeye ndio mkongwe. Afu shangaa amewekwa katikati kabisa, kafichwa huyu Walter Willett. Lakini katika tafiti hii ukienda kwa ndani, ndio aliyetengeneza questionnaire, maswali ya kuwa interview, ya kuwauliza wale participant of the study, wale walioshiriki katika tafiti hii. Kwa hiyo jitahidi sana kuangalia conflict of interest, kwa sababu unaona sasa hivi ya kwamba watu wengi wamepata matokeo makubwa sana duniani. Kumekuwa na popularity kubwa sana North America, Europe. Watu wengi sana sasa hivi wanamwamko mkali sana kuhusu benefit za kurestrict vyakula vya wanga na sukari, jinsi gani vinaleta matokeo chanya katika miili yao. Ndio maana hata wao wenyewe wameconcentrate sana katika North America na Europe, kwa sababu hao ndio watu ambao sasa hivi wamepata mwamko mkubwa sana. Yani kati ya ukakasi mkubwa mwongozo wa lishe unaopata huko, unapata ukakasi mkubwa sana. Kwa hiyo taasisi zimekuwa katika hali kidogo taabani kidogo, ambazo zina advocate low fat, high carbohydrate diet. Kwa hiyo sasa Walter Willett alitaka kuja ku crash down. Yeye siku zote huwa hataki kushindwa, hataki ku acknowledge kushindwa, hataki ku acknowledge kwamba ilitokea makosa ya kwamba we were not supposed kuwa katika low fat diet. Tulitakiwa low fat diet, high carbohydrate diet. Kwa sababu unapopunguza vyakula vya mafuta lazima utakula kupindukia vyakula vya wanga. Baada ya kuona watafiti ukawasoma wote, ukaona wa Google, yani kila mtafiti unatakiwa mgoogle huyu ni nani, huyu ni nani. Kwa hiyo niliamua kumtafuta Walter Willett ni nani, na nilimpata na nikajifunza kupitia kwake, nikamjua conflict of interest yake ni nini, na ndiye aliyetengeneza maswali. Kwa hiyo huyu ndo leading kwa sababu ndo professor maarufu sana Harvard School of Public Health. Kingine ambacho unatakiwa ufanye ni kwamba waandishi wengi wa habari hizi ambazo unaziona, habari kama hizi, vyakula visivyo na wanga, mfano mwingine unaanza kwamba low carbohydrate can shorten your life. Ukigoogle tu hivi utaona jinsi gani habari hii ilivyo hit kwenye media. Unaona top stories, unaona media news and star, walionika low carbohydrate diet might shorten your life, start find that. Low carbohydrate business Ghana pia ikahiti, low carbohydrate diet could shorten your life, study suggest. Pia nyingine hii hapo, CBC walitoa cutting out carbohydrate. Unaona hapa cutting out carbs, UK, Uingereza ili hit kwenye Metro website. Nasema cutting out carbohydrate could shorten your life. Yaani ukipunguza wanga kuna punguza umri wa kuishi. Ukipunguza kula vyakula vya wanga kuna punguza umri wa kuishi. Over the media, low carbohydrate diet could shorten life. Kwa hiyo utaona jinsi gani media zinaandika title yenye ushawishi. Kwa hiyo kabla haujawa convinced na hizi media, unatakiwa uangalie the source of the information. Source ya information zote, yani chanzo cha taarifa zote ambazo unazisoma huko kwenye media. Kuna wengine wanapotosha, kuna wengine wanaongea straightforward, ni hii article. Kwa hiyo hii article ndo inayoeleza kila kitu. Hii ndo itakayokupa ukweli wote. Mfano, tafiti hii ililenga kuonyesha uhusiano kati ya kula vyakula vya wanga na umri wa kuishi. Lakini nilitarajia kuona ya kwamba media au vyombo vya habari vingeandika ya kwamba nini kilichoonekana dhahiri. Lakini katika media kilicho hit kwenye media ni kwamba endapo ukipunguza vyakula vya wanga unapunguza umri wa kuishi kwa miaka 4. Hicho ndicho kilicho hit, hicho ndicho kilichozua umaarufu mkubwa sana katika media, ya kwamba ukipunguza kula vyakula vya wanga unapunguza umri wa kuishi. Lakini katika tafiti hii mbali tu najua kwamba wanasomaga haraka haraka, lakini hapa tunaona interpretation of the study. Najua watu wengi wanasoma haraka haraka. Hapa inasema hivi: both high and low percentage of carbohydrate diet were associated with increased mortality with minimal risk observed at 50 to 55 carbohydrate intake. Yaani maana yake ni kwamba vyote wale ambao walikuwa wanashiriki katika tafiti walitengwa katika makundi mbalimbali. Kulikuwepo kundi la watu ambao walikuwa nakula wanga kidogo sana, chini ya 37% na chini yake. Lakini kulikuwa na watu ambao walikuwa wanakula wanga kwa 50% mpaka 55%. Na kuna baadhi ya watu ambao waliangukia katika kundi la kula wanga zaidi ya 70%. Kwa hiyo kulikuwa na makundi matatu hapa. Kundi la ambalo lilikuwa na kula wanga chini, kulikuwa na kundi la ambalo lilikuwa na kula wanga kwa wastani, kulikuwa na kundi la ambalo lilikuwa na kula wanga sana zaidi ya 70%. Sasa kundi la kwanza ambalo lilikuwa na kula wanga kidogo chini ya 37%, hao walionyesha kwamba umri wao wa kuishi umeshuka kwa miaka 4. Si hivyo tu, Watu pia waliokuwa na kula wanga nyingi ya asilimia zaidi ya 70 nao ilionyesha kwamba umri wa kuishi umeshuka kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo vyote hivi vilitakiwa kuzua umaarufu ya kwamba jamii sasa hivi imeportray ya kwamba kumbe ukirestrict wanga unajihatarisha kuishi miaka michache hapa duniani. Kwa vyombo vya habari na vyenyewe ndio shida. Inatakiwa wale watu ambao wanatuletea hasa masuala ya afya ambayo yana hit kwenye media, wanatakiwa pia wawe wachambuzi wa masuala ya afya ili wajue, wawe na uelewa kuhusu hizi articles. Na si tu mtu kwenda kusoma tu ile summary of the study anaenda kuchapisha gazeti lake. Kwa tutaona ya kwamba jamii haijapata ujumbe toshelevu. Jamii ilitakiwa ipate ujumbe ya kwamba both high and low percentage of carbohydrate zina shorten life expectancy yako. Inafupisha umri ambao unastahili kuishi hapa duniani. Vyote vyote vinafupisha. Kwa hiyo mtu, kwa hiyo wewe unayesema oh, kumbe mimi najinyima kula vyakula vya wanga, najihatarisha kupunguza umri wa kuishi. Lakini tafiti hapa imeonyesha kwamba yule anayekula kupindukia na yeye anajihatarisha umri wake unapungua. Lakini vyombo vya habari vyote vimeconcentrate kwenye wale wanaojinyima, wale wanaopunguza wanga. Kwa nini? Unajua kwa nini wameconcentrate hivyo? Kwa sababu unaambua bara North America, Amerika kaskazini, Europe, hii ndo njia ambayo imezua umaarufu mkubwa. Watu wengi wamejua, oh, kumbe tulikuwa gizani, kumbe kitambi tunaweza tukakidhibiti kiraisi hivyo, kumbe kisukari tunaweza tukadhibiti kwa urahisi hivyo. Kwa hiyo hii hali imezua umaarufu mkubwa sana. Kwa hiyo ndio maana media zote kubwa kubwa zilitaka kufanya nini? Kuibadilisha jamii mtizamo. Kwa hiyo alafu kitu kingine ambacho naweza nikafikiria ni kwamba, unajua watu wengi hata kama amenenepa, amekuwa shapeless, mashavu, nyama uzembe, ana kisukari, huwa wapendi sana kuambiwa vyakula vya wanga na sukari ndivyo vinavyowaletea madhara. Kwa uzoefu wangu, kwa sababu vyakula hivi si tu kwamba vinakufanya uwe shapeless, uwe mgonjwa, lakini vyakula vya wanga na sukari pia huwa vina haki ubongo wako, vinaharibu biochemistry ya ubongo wako. Vyakula vya sukari huwa ni kama vile kilevi. Vyakula pekee ambavyo vina sababisha addiction katika mwili wa binadamu ni vyakula vya sukari na wanga. Kwa unapokuwa addicted na kitu unakuwa dependent. Kwa hiyo ni kazi sana kumuondoa mtu kwenye vyakula vya sukari na wanga. Kwa hiyo watu wengi huwa wanajitahidi kadiri wawezavyo waweze kuitetea sukari, kadiri wawezavyo waweze kuvitetea vyakula vya wanga. Kwa hiyo si wote ambao wanapenda. Daktari unaniambia mimi vyakula vya wanga na sukari ndio vinavyonenepesha. Hapana, mbona hii tafiti inaniambia kwamba nikipunguza vyakula. Kwa hiyo ndio maana hii hali imezua umaarufu kwamba kumbe hapa imeonyesha kwamba yeyote anayekula kidogo na anayekula kingi katika wanga percentage yuko hatarini kupunguza umri wa kuishi. Lakini kilichozua umaarufu ni kwamba wale tu ambao wanapunguza wanga wako hatari, lakini wale pia wanaokula kingi na wao wapo hatarini. Kwa hiyo haya ndio madhara. Kwa hiyo leo nitataka nikuambie kwamba haya ndio madhara ya kusoma haraka haraka tafiti tu, unasoma tu summary hapa, unamaliza unaenda kuchapisha article yako. Leo nitajitahidi kujadili kwa kina zaidi, kwa undani zaidi, tuone namna gani uongo na ukweli huu tunaweza tukauondoa katika jamii yetu. Huyu jamaa Walter Willett alikuwa ni rafiki yake sana na Anse Benjamin Key. Yani huyu ni advocate wa low fat diet. Yani advocate wa low fat diet. Unapopunguza vyakula vyenye mafuta, maana yake utakula kupindukia vyakula vya wanga. Kwa hiyo that's why tunaita low fat high carbohydrate diet. Kwamba unapunguza vyakula vya mafuta lakini utakula kupindukia vyakula vya wanga. Bwana Walter Willett pia ni mtu ambaye alikuwa na rafiki yake. Rafiki yake alikuwa anaitwa Ansel Benjamin Key. Mtu wa kwanza kabisa ambaye alifanya tafiti ya kwanza kabisa iliyobadilisha ulimwengu. Tafiti hii Ansel Benjamin Key alikuwa anaamini ya kwamba vyakula vya mafuta huwa vinaenda kubadilishwa kuwa cholesterol. Na kolesterol hii huwa inaenda kuziba mishipa ya damu na kuleta magonjwa ya moyo. Kwa hiyo akaamua kufanya tafiti miaka 1955 hivi, akaanza kufanya tafiti yake ambayo alitaka kuhakiki hili ya kwamba vyakula vya mafuta vinasababisha magonjwa ya moyo. Alichokifanya Ansel Benjamin Key, alitengeneza nchi 22. Alizunguka katika nchi 22. Katika nchi 22 hizo, kama hizo unazoziona hapo, Australia, Canada, Austria, Chile, Denmark, zote mpaka 22. Alizunguka katika nchi zote 22 akiwa anakusanya takwimu, yani data. Akiangalia jinsi gani nchi fulani wanaishije, wanakulaje, vyakula gani wanavyokula sana. Alifanya tafiti nchi zote 22. Lakini baada ya kumaliza tafiti yake, Ansel Benjamin Key alichagua nchi za kuweza kutoa majibu. Hakutoa majibu ya nchi zote 22 ambazo alifanyia tafiti Ansel Benjamin Key, ambazo alitaka kuonesha uhusiano kati ya cholesterol na magonjwa ya moyo. Ansel Benjamin Key aliweza kuchagua tu nchi baadhi. Alichagua Japan, alichagua Italy, alichagua England, alichagua Wales, alichagua Australia, Canada, USA. Alichagua nchi 7 tu. Akaita 7 country study. Ingia katika website mbalimbali, soma kwa kina kuhusu 7 country study. Hii ni tafiti ambayo alifanya katika nchi 22, akaja akatolea majibu yake katika nchi 7 tu. Watafiti mbalimbali wakaanza kumwambia, wewe umechagua nchi ambazo unaona ukiploti grafu utaonyesha linear relationship, kuna uhusiano. Mfano huku mkono wa kulia tunaona ni death per 1000. Huku tunaona percentage of fat intake. Kwa hiyo hii anatuonyesha kwamba kadiri unavyokula vyakula vya mafuta, nchi zilizoonyesha zinakula sana vyakula vya mafuta zilionyesha magonjwa ya moyo yako juu sana. Kwa hiyo Japan, sote tunajua ya kwamba magonjwa ya moyo huwa yako chini sana Japan, na life expectancy ya Japan ni kubwa sana. Halafu akawa anaziweka nchi, halafu USA, sote tunajua kwamba life expectancy kwa ndogo, halafu pia magonjwa ya moyo yalikuwa yameshamili enzi hizo. Kwa hiyo unaona tafiti yake jinsi alivyoweka, alifoji Ansel Benjamin Key alifoji ili kutuletea majibu ya kwamba hiu ndo ukweli, kuna uhusiano kati ya vifo na vyakula vya mafuta. Huyu ni Ansel Benjamin Key. Lakini Ansel Benjamin Key alikuwa ni rafiki yake wa karibu sana na Walter Willett. Alikuwa ni rafiki yake wa karibu sana na Walter Willett, ambaye leo hii huyu hapa na yeye ndo advocate wa low fat diet. Kwa hiyo unatakiwa ujue conflict of interest kabla haujaisoma tafiti yote, kama tunavyoenda kuisoma na kuifafanua zaidi. Kwa hiyo sasa tuone, kuna baadhi ya wanasayansi kama Yerushami alirejea katika takwimu, data ambazo alizikusanya Ansel Benjamin Key. Aliporejea katika data katika nchi 22, Profesa Yerushami, mtafiti maarufu sana katika tafiti zenye mjumuisho wa watu malaki na malaki, aliamua kuploti grafu ya nchi zote 22. Unaona nchi jinsi zilivyozagaa, unaona. Kwa hiyo inashindikana hata uchore vipi grafu ili uonyeshe kwamba kuna uhusiano kati ya magonjwa ya moyo na vyakula vya mafuta, kama yeye Ansel Benjamin Key alivyofanya katika grafu hii hapa. Yeye alipata hivi lakini kwa kuchagua nchi ambazo yeye anaziona zitampa majibu sahihi, kuonesha uhusiano wa mafuta na magonjwa ya moyo. Lakini baada watafiti kurejea takwimu zote za nchi 22 hazikuonyesha uhusiano wowote. Ikabaki sasa ni kitendaweli. Je, ni kweli vyakula vya mafuta vinasababisha magonjwa ya moyo? Tukaenda hivyo, tukaanza kupambana nayo mpaka mwongozo wa lishe ulipokea tafiti hii, tukabadilishiwa, tukaanza kula vyakula vya ambavyo vina kiwango kidogo cha mafuta, yani low fat diet. Tukaambiwa vyakula vya wanyama vinaleta cholesterol, vinatuletea magonjwa ya moyo. Vyakula pekee rafiki ni vyakula vya wanga na vyakula vya nini? Na vyakula vya wanga. Kwa hiyo hapo ndipo sukari, wanga ikaidhinishwa ni vyakula salama. Tumekula na sasa hivi tulipofikia, sote tunaumwa, sote tunasonteana kidole, oh fanye mazoezi, oh sijui nini, tenga muda kwa mazoezi, oh we mlafi sana. Kwa hiyo tumekuwa tukisonteana vidole hapa na pale, lakini mchawi ni nani? Mchawi ni yule ambaye alizitupilia mbali inchi 22 akachukua inchi 7 ili kutaka kutuaminisha kwamba kuna uhusiano kati ya vyakula vya mafuta na magonjwa ya moyo. Haya, sasa tuone global report. Hii ni global report ya International Diabetic Federation, shirikisho la kisukari duniani, lilitoa ripoti hii ya graphical presentation ya ripoti ya mwaka 2017 ya IDF, International Diabetic Federation. Tumefuata mwongozo wa lishe ambao tulikuwa promised ya kwamba mwongozo huu wa lishe ndo suluhisho la magonjwa ya moyo, suluhisho la kisukari, suluhisho la vitu mbalimbali. Tunaona hapa katika global report, tunaonyesha hapa kulia hapa na posonta hapa. Tunaona kwamba tafiti sasa hivi zinaonyesha kwamba 2017 zaidi ya watu takriban watu milioni 425 wana ugonjwa wa kisukari duniani. Watu 425 milioni wana ugonjwa wa kisukari duniani, na inakadiriwa ya kwamba kwa ongezeko hili la kasi kufikia mwaka 2045 watu milioni 629 watakuwa na ugonjwa wa kisukari. Kuna matumaini hayo po kweli? Hivi bado mtu kweli huzinduki ya kwamba low fat high carbohydrate diet is our healthiest diet in the world? No. Ebu angalia, Africa, sub-Saharan Africa ni nchi ambazo ziko chini ya jangwa la Sahara. Inakadiriwa kwamba watu milioni 16 wana ugonjwa wa kisukari, na kufikia mwaka 2045 watu milioni 41, zaidi ya mara mbili, watakuwa na ugonjwa wa kisukari. Hii ni ongezeko la 156%. Ni ongezeko la kasi sana. Kwa nini ni ongezeko la kasi sana? Zaidi ya 100% hivyo. Lakini pia kilichonishangaza ni kwamba katika projection zote ukiangalia South America, North America, Asia, Europe, ukiangalia projection za mwaka 2045, Africa ndo inaongoza. This means that kuna kitu. Kwa nini Africa sasa hivi kisukari kinakuwa kwa kasi? The rate is ni ya kasi ya ajabu. Lazima tujiulize kwa nini projection ya South America ongezeko lake ni asilimia ngapi? Asilimia ndogo tu. Haiwezi kulingana na sisi 156. Yaani tuko milioni 16 watu wenye kisukari hapa sub-Saharan Africa. Kufikia mwaka 2045 tutakuwa milioni 41. Ongezeko hilo ni asilimia 156. Hii ni kitu cha kusikitisha sana. Halafu naambiwa kwamba 2 out of 3 people with diabetes are undiagnosed. Bado facilities za ugunduzi wa kisukari bado tunatumia ni duni. Bado hatujafikia kiwango cha kuweza kuwabaini watu ambao ni watainiwa wa ugonjwa wa kisukari. Katika kitabu changu cha Nuru ya Kisukari, nimeandika kuhusu changamoto hizi. Wagonjwa wengi wenye kisukari, hata ukienda na kilo 140, wewe ni mtainiwa wa ugonjwa wa kisukari kwa sababu kipimo kile cha glucometer hakiwezi kukubaini ukiwa hatua za awali. Kwa hiyo wengi wao wanaenda nyumbani na sina ugonjwa wa kisukari kwa sababu bado teknolojia yetu iko chini sana kwenye ugunduzi ya wagonjwa wenye kisukari. Tunatakiwa tuvitumie vipimo kama OGTT, tunatakiwa tuitumie fasting impaired fasting glucose, tunatakiwa tuitumie au impaired tolerance glucose test, tunatakiwa tuvitumie, tunatakiwa tumie hemoglobin A1C. Vipimo hivi vyote sisi sio gold standard, sio basic investigation kwa mgonjwa mwenye kisukari. Tunachokifanya au kwa mtainiwa mwenye kisukari, tunachokifanya sisi tunatumia glucometer. Kwa glucometer haiwezi kunipiki mimi mtainiwa wa ugonjwa wa kisukari, inanimisi. Sasa hiyo ndo changamoto. Unaambiwa kwamba watu watatu kati ya wanne wanaopatwa na kifo wako chini ya umri wa miaka 60. Kwa hiyo ina maana ya kwamba watu wengi ambao wana ugonjwa wa kisukari sasa hivi, hawa watu wako chini ya umri wa miaka 60. Kwa hiyo ni jinamizi jipya kwa vijana. Ni ugonjwa ambao sasa hivi naona watu wengi wanapata katika umri tu wa ujana. Tuone nini ambacho kinakufanya wewe upate ugonjwa huu katika umri mdogo. Lakini pia unaambiwa kwamba 4 out of 5 of people with diabetes live in low and the middle income countries. Unaambiwa kati ya watu watano ambao wana ugonjwa wa kisukari, kati ya watu watano ambao wana ugonjwa wa kisukari, wanne kati yao, yani ni zaidi ya 90%, na wanne kati yao wanatoka nchi zenye uchumi wa kati na uchumi duni. Maana yake ni kwamba ugonjwa wa kisukari ni jinamizi jipya katika nchi masikini. Tunatakiwa tujiulize nini hasa ambacho kinasababisha ugonjwa wa kisukari unakuwa kwa kasi hivi. Inaweza kuwa tunakosea kwenye kutafsiri maandiko ya kisayansi namna gani jamii inatakiwa yaishi. Hili ni jambo la msingi sana kulizingatia. Hii hapa ni white paper, yani ni white paper ni majibu ambayo walikaa wanasayansi watatu, walikaa wanasayansi watatu baada ya kuona ya kwamba rumors zimezidi, maneno yamezidi. Anse Keys akiwa anatuhumiwa akituhumiwa ya kwamba tafiti yake iliyohusisha nchi 22 na kaja akatoa tafiti yake kwa kuchukua nchi 7 tu, akasema ya kwamba watu wengi wana sayansi wengi wakao wanailibuti wakao wanaijibu kwa kutumia tafiti. Kwa hiyo wakaona kwamba tafiti zimezidi ambazo zinamkosoa Anse Benjamin Key na kumtuhumu ndo mtu pekee ambaye alisababisha kutengeneza jamii yenye kitambi, jamii yenye kisukari, jamii iliyolemewa na magonjwa ya lishe. Kwa hiyo wakakaa wanasayansi watatu, ni kama hapo Petty, Kani, Willett, Katz. Hawa walikaa chini, hawa hapa. Kwa ndo maana mimi nataka nikuambia kwamba unatakuwa uwe makini sana unapokuwa unasoma tafiti. Unamuona huyu, huyu ndo Walter Willett, tumemkuta tena huku. Walter Willett akiwa anamtetea Anse Benjamin Key ya kwamba yeye hakufanya makosa katika tafiti yake kutuambia kwamba vyakula vya mafuta vinahusiana na ugonjwa na magonjwa ya moyo kwa kuhusianisha cholesterol na magonjwa ya moyo. Kwa hiyo Walter Willett anaonekana tena huku akimtetea Anse Key. Ndio maana hapa pameandikwa pameandikwa an evidence based response to revisionist histories. Kwa hawa walikuwa wamekusanya tafiti mbalimbali marejeo mbalimbali wakiwa wanamtetea Anse Keys ya kwamba sio yeye aliyesababisha unywe maziwa ya skimmed milk au low fat milk. Sio yeye aliyesema ya kwamba ukitaka kula nyama ondoa mafuta. Sio yeye aliyesema ya kwamba ukitaka kula yai tupa kiini. Walikuwa wanamtetea Anse Keys. Na pia katika utetezi huo wamesema bayana ya kwamba Anse Keys hakutuumu vyakula vya mafuta tu. Alituumu pia vyakula vya wanga na sukari kwamba na vyenyewe vinaleta magonjwa ya moyo. Lakini kile kilichochukuliwa uzito katika tafiti ya Anse Keys ni kwamba mafuta au kolesterol vinaleta magonjwa ya moyo. Sasa tunamuona huku tena Professor Willett yupo hapa anamtetea Anse Keys. Hii chapisho lilitoka Agosti 1, 2017, yani mwaka mmoja uliopita. Walter Willett alikaa chini na wanasayansi wengine watatu wakaandika majibu ya kitafiti inaitwa white paper kwenda kumtetea Anse Keys, Anse Benjamin Key. Unajua Anse Benjamin Key sasa hivi Aisha kufa. Kwa hiyo ameacha legacy ya kazi yake. Kwa hiyo ameacha pia watu ambao wanamtetea, wanatetea kazi yake aliyoiacha. Kwa hiyo Walter Willett bado hajakubali kushindwa, bado hajakubali kushindwa. Anajitahidi kadri ya uwezavyo ya kwamba anatungua tuhuma zote zinazoelekezwa kwa Anse Keys kwamba ndiye aliyesababisha sisi tule vyakula ambavyo ni low fat na venye sukari nyingi na venye wanga nyingi. Kwa hiyo Walter Willett hajakubali kushindwa. Kwa hiyo anajitahidi kadri awezavyo hata kufoji tu kuhakikisha kwamba anasimamia msimamo wake ambao amekuwa akisimamia siku zote. Ndio maana unamkuta hata huku kwamba mwaka jana alitikisa ulimwengu kwa kutoa white paper ambao ni evidence based. Akana pamoja na madaktari wengine. Lakini mwaka huu tena ametikisa ulimwengu tena kwa kutoa tafiti ya kwamba ukiacha kula vyakula vya wanga unapunguza umri wa kuishi. Kwamba ndio huyu sasa. Kwa hiyo jaribu kusoma kwa kina sana hivi vitu utaelewa tu kwa kina, kwa sababu wewe sio mfuatiliaji utajikuta ya kwamba uwezi kuvifuatilia kwa kina. Lakini sisi ambao tunafuatilia hivi vitu tunajua sana, tunavifuatilia kwa kina, tunajua nini ulimwengu unaenda wapi. Unaona huyu hapa Walter Willett, huyu hapa ni Walter Willett, professor of epidemiology and nutrition. Kwa kila kona huyu yupo ni advocate wa low fat diet. Tafiti zote kubwa ambazo zinatikisa ulimwengu ambazo zinahusisha kwamba vyakula vya wanga vina faida katika mwili wa binadamu, huyu ndio ambaye anahangaika kupigana na hilo. Kwa hiyo huyu ndo advocate wa low fat diet. Sizani kama itakuja kubali kushindwa. Sizani kama atakuja kubali kushindwa siku moja kwamba low fat diet haifai, kwa sababu hii ni chapisho lililotoka Agosti 1, 2017. Na sasa hivi tena ameshusha tena kombola jingine ambalo ndo hili. Huyu hapa yuko hapa mzee wa watu. Kwa hiyo mzee huyu hana utani. Mzee huyu hana utani. Hataki kabisa jamii ihame kwenye msingi. Sasa ndo maana nikwambia kwamba kabla hujaisoma tafiti yoyote unatakiwa uangalie watu ambao wana. Mbali na kwamba kuna wanasayansi wengi wa kongwe na wanasayansi wengine wa sasa tu ambao wanajaribu kutoa uchanganuzi wa kina wa marejeo wa tafiti mbalimbali za hapo nyuma, jinsi gani mwongozo wa lishe ulitengenezwa. Hii chapisho lilichapishwa na Nina Teschols. Nina Teschols ni mwandishi mashuhuri sana wa
wa habari na pia ni mchambuzi makini sana wa masuala ya afya. Nina Teshoz alitikisa ulimwengu baada ya aliandika kitabu chake kinaitwa The Fat Surprise, baada ya kurejea katika tafiti mbalimbali kutaka kujua ukweli halisi kuhusu vyakula vya mafuta. Alishindwa kupata ukweli kabisa. The Scientific Report Guarding the USA Guideline. Kwa hiyo hawa ndo watu ambao wanajaribu kuchimbua kwa kina kuona je kuna ukweli gani kuhusu ushahidi uliotumika kutengeneza mwongozo wa lishe. Kwa hiyo hawa wanakuja kushia kusema kwamba hakuna ushahidi wote ambao ni scientific ambao ulitumika kutengeneza mwongozo wa lishe. Kwa hiyo soma vitu kama hivi vinaweza vikakujenga. Si hivyo tu, nina tafiti nyingi sana hapa ambazo zinaonyesha jinsi gani hivi vitu unaweza kuvitumia katika maisha yako. Tafiti nyingine tafiti nyingine ni hii hapa. Hii ni evidence from randomized controlled trials ambayo ilifanywa na Hacomb. Huyu ni aliamua kuchukua masomo yake ya PhD katika kutaka kujua ukweli halisi ya kwamba je, mwongozo wa lishe tunaotumia huu ni evidence based? Ni evidence based. Kwa hiyo hii ni systematic review. Walifanya review, marejeo ya tafiti mbalimbali kutaka kujua ya kwamba tunapoambua tule wanga 55% mpaka 60% katika mwongozo wa lishe uliotengenezwa mwaka 1977, je, walifuata walitumia tafiti gani kuja na uhitimisho hilo. Kwa hiyo ukisoma hapa unaambiwa kwamba the dietary recommendation in absence of supporting evidence from randomized controlled trials. Kwa hiyo bado na yeye anahitimisha tu hapa kwa ukisoma tafiti yote ya kwamba hakuna evidence za kutosha zilizotumika kutengeneza mwongozo wa lishe. Soma hii tafiti, tena ni open access kabisa, unaweza kaisoma yote, naomba tu isitupotezee muda. Lakini mbali na hivyo, kumekuwa na ushahidi wa kutosha jinsi gani low carbohydrate diet inavyofanya kazi. Hivi karibuni tumepata tafiti jinsi gani kwamba low carbohydrate diet inaweza ikamsaidia hata mtu ambaye ni type 1 diabetes, hata mtu ambaye ana kisukari aina ya kwanza, akapunguza kiwango cha dozi ya insulini anayochoma na akaweza kumonitor hemoglobin A1C yake na akapunguza complications. Ukisoma tafiti hii ambayo ilitoka hivi karibuni, ni nzuri sana, jaribu kuisoma. Inaitwa Management of Type 1 Diabetes with a Very Low Carbohydrate Diet. Kwa hiyo utakuja uone kwamba kuna watu ambao kwa namna moja au nyingine wanapinga sayansi kwa maslahi yao binafsi, si ya kwamba ushahidi wa kutosha. Kwa hiyo hivi ndio vitu havina lele mama. Ukisoma tafiti kama hizi zitakujenga sana, kwa sababu zinakuwa na ukweli wa kina sana ndani yake. Lakini pia mbali na hivyo, yes, tuna vitu vingi tuna nani tumeona pia novel intervention including individualized nutritional recommendation reduces hemoglobin A1C medication use and weight in type 2 diabetes. Hii ni tafiti ambayo ilichimbua kwa kina, iliwamonitor watu vizuri kabisa kwa muda fulani kuona watu. Tafiti hii ilihitimisha kuona kwamba unapopunguza sukari na wanga katika lishe yako ya kila siku unapata nafuu ya mwili, na pia hemoglobin A1C ambacho ndio ishara ya kwamba sukari umeweza kuidhibiti itaenda katika level inayotakiwa. Pia matumizi ya dawa yataondoka, na pia utaweza kumanage uzito wake. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba low carbohydrate diet imejitahidi kwa uwezo, yani ushahidi upo wa kutosha na ushahidi upo mwingi jinsi gani ina faida kubwa katika mwili wa binadamu. Sasa hebu tuone kwa kina mapungufu ya tafiti hii iliyozua umaarufu kuanzia tarehe 16 mwezi wa 8 2018 ikiongozwa na mtafiti guru kabisa shabiki maarufu kabisa wa low carb, wa high carbohydrate low fat diet. Huyu ndo shabiki maarufu kabisa ambaye anahakisha kwamba hataki kuonekana ya kwamba alikosea, ya kwamba ulaji wa vyakula vya wanga kupindukia vina athari katika mwili. Kwa hiyo bado anasimamia msimamo wake ule ule ambao wanautumia katika mwongozo wa lishe huyu Walter Willett. Tumeona. Kwa hiyo ndo maana tunajaribu sasa tuone kwa kina, tuone tafiti hii ilifanywaje, mapungufu yake yakoje. Yes. Kwanza kabisa Walter Willett ni nani? Hapa katika slide zangu nimemueleza Walter Willett ni nani. Walter Willett ni famous researcher in the world kutoka Harvard School of Public Health. Ni vegan, ni pia ni low fat high sugar advocate. Yani ni mtu ambaye anasimamia msimamo wake wa kiimani ya kwamba hata kama ukimpa ushahidi wa namna gani ya kwamba vyakula vya wanga na sukari vina athari katika mwili wa binadamu, vyakula vya wanga na sukari unapopunguza unapata medical cardiometabolic benefit kubwa, msaada mkubwa katika kumonitor uzito wako, unaondokana na magonjwa ya moyo, unapunguza kiwango cha dawa za sukari unazotumia, yeye hawezi kukubali kwa namna yoyote ile, kwa sababu anasimamia asionekane yeye alifanya blanda. Tizama hata vitu vyake vingi ambayo tumeona alivyokuwa anamtetea Ansel Benjamin Key ambaye ni rafiki yake, alikuwa anamtetea jinsi gani kwamba low fat is the our diet. Kwa hiyo ukiangalia vyakula vyote ambavyo ni low fat, unapokula chakula chochote ambacho ni low fat, lazima utazidisha vyakula vya sukari na wanga. Mbali na hivyo pia tumeona. Kwa hiyo hiyo ndio weakness ya kwanza. Kitu kingine katika hii tafiti ni kwamba walichukua watu kulingana na hii tafiti. Kulingana na hii tafiti, walichukuliwa watu 15,428. Watu hawa waliwekwa katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni watu ambao walikula wanga chini ya 40%. Kundi la pili ni watu ambao walikula wanga kwa wastani 50% mpaka 55%. Kundi la tatu ni wale watu ambao walikula wanga 70%. Kwa hiyo kuna wale waliokula wanga chini ya 40 ambao walikula wanga, ndio hawa sasa ambao wanaita low carbohydrate. Lakini asilimia nyingine waliokula wanga kwa wastani ni 50% mpaka 55%. Asilimia waliokula wanga nyingi ni wale ambao walikula zaidi ya 70%. Kwa hiyo katika tafiti hii wale watu 15,428 waliofanyiwa tafiti waligawanywa katika makundi matatu. Wale waliokula kuna baadhi waliripoti ya kwamba wamekula wanga chini ya 40%, kuna wale waliokula wanga 50% mpaka 55%, kuna wale waliokula wanga 70%. Sasa tafiti hii ilifanywa katika mtindo ya kwamba yalitengenezwa maswali. Maswali haya yalitengenezwa na yule yule rafiki yetu, yule yule huyu Walter Willett alitengeneza maswali. Baada ya kutengeneza maswali Walter Willett, maswali yale ndo yaliyotumika kuwahoji. Maswali yale ndo yaliyotumika kuwahoji wale watu. Walitumika kuwahoji wale watu walioshiriki katika tafiti hiyo. Tunaendelea. Walioshiriki katika tafiti hiyo. Sasa hebu tuone hapa. Anasema kwamba anakuambia, in the practice, however, low carbohydrate diet that exchange carbohydrate for greater intake of the protein or fat have gained substantial popularity because of their ability to induce short-term weight loss. Unajua North America, North America na Europe, North America na Europe imetokea na watu wengi wamepata mwamko mkubwa sana kuhusu faida kubwa ya kupunguza vyakula vya sukari na wanga, hasa katika kukabiliana na magonjwa haya ya lishe kiwemo kisukari, shinikizo la damu, magonjwa ya moyo, uzito mkubwa. Imepata popularity kubwa sana. Kwa hiyo that's why Walter Willett ana struggle, yani anapigana kadri awezavyo aweze kuendelea kuipotosha jamii kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe makini. Kwa hiyo alichokikuwa anataka kukulibuti hapa ni kitu ambacho anakiita kilikuwa kime gain substantial popularity. Hicho ndicho kitu ambacho anakisumbukia hadi sasa hivi Walter Willett. Anakama, however, the 2017 prospective ambayo ilikuwa inaitwa the Pure Study Individuals from 18 countries. Unajua Lancet wale walichapisha tafiti mwaka jana, ilitolewa tafiti mwaka jana ambayo ilionyesha kwamba tafiti iliyofanyika nchi 18 iliyojumuisha watu 135,335 ilionyesha kwamba kiwango kikubwa cha chakula cha wanga kinasababisha kifo. Kinasababisha kifo, yani kinakuhatarisha kupata kifo, kinakuhatarisha kupatwa na mauti, yani kinasawa kama vile kinakuweka hatarini wewe kupata magonjwa na kufa katika umri mdogo. Kwa hiyo mwaka jana tu 2017 tafiti ilitoka na hiyo tafiti ilikuwa inaitwa The Pure Study. Lakini baada ya hiyo tafiti kutoka ilionyesha kwamba watu wote ambao walikuwa wanakula kupindukia vyakula vya wanga walikuwa hatarini kupata watu wote ambao walikuwa wanakula vyakula vya wanga kupindukia. Kwamba hapa nakwambia the reported that the high carbohydrate intake was associated with increased risk of mortality. Sasa hivi ndivyo tafiti. Mwaka jana tu tumeona tafiti ya kwamba watu 135,000 walifuatiliwa kwa muda wa miaka 7 na miaka 7 na ikaja ya kwamba na tafiti ikaonyesha kwamba wale waliokuwa wanakula wanga kiwango kingi walikuwa hatarini kupatwa na mauti. Sasa yani uhatari wa kupatwa na mauti kwao ulikuwa ni mkubwa sana. Lakini leo tena najadili ya kwamba wanga imekuwa nzuri. Wanga imekuwa nzuri. Kwa hiyo hivyo ndivyo tafiti zinavyoenda. Hivyo ndivyo tafiti zinavyoenda. Tafiti sasa ilifanywaje? Tafiti ilifanywa hivi. Watu waligawanywa katika makundi kama tulivyoona. Kuna kundi la kwanza, wale watu ambao walikuwa yani mtafiti aligawanya katika makundi matatu. Wale waliokuwa wanakula wanga kidogo chini ya 40%, kuna wale waliokuwa wanakula wanga wastani 50-55%, kuna wale ambao walikuwa wanakula wanga zaidi ya 70%. Sasa wakaweka ya kwamba wote walioshiriki katika hii tafiti ni watu kwa umri kuanzia miaka 45 mpaka miaka 64, watu waliokuwa wanaruhusiwa kushiriki katika tafiti. Ina maana wewe kama umeanza kushiriki kwenye hii tafiti ukiwa na miaka 45 ukaingia kwenye hii tafiti, kwa sababu hii ni tafiti ambayo namchukua mtu ana miaka 45 na mfuatilia kwa muda wa miaka 25. Kwa hiyo 45 kujumlisha 25 nitakuja nimuulize maswali kwa mara ya mwisho akiwa na miaka 70. Hebu fikiria mtu yani mtu akiwa na miaka 70 natakiwa ndo nije nimuulize, nimeanza naye na miaka 45 na kuja kuhitimisha naye tafiti akiwa na miaka 70. Kama amejiunga na tafiti yangu akiwa na miaka 64, ukijumlisha miaka 25 nitaenda kumuuliza maswali kwa mara ya mwisho ili nihitimishe tafiti yangu akiwa na miaka 89. Kwa hiyo watu wote waliojumuishwa katika hii tafiti walikuwa ni kuanzia umri wa miaka 45 mpaka miaka 64. Sasa hawa watu huko nyuma hatujui walikula nini. Huko nyuma hatujui walikula nini mpaka pale walipofikia miaka 45. Hatujui walikula nini huko nyuma.
Kwa hiyo nsaa kama wewe ni kuchukue hapo na miaka 45 halafu nianze kukufuatilia mpaka miaka 25. Nianze kukufuatilia mpaka miaka 25 mbele. Halafu sasa ila sijui huko nyuma ulikuwa unakula nini. Na sasa hivi tunatafiti IDF, International Diabetic Federation, na tuambia kwamba asilimia kubwa ya watu ambao wanakumbwa na mauti kwa sababu ya ugonjwa wa kisukari wako chini ya umri wa miaka 60. Sasa ina maana kisukari kinaanza mapema sana. Sasa kuja tu kuniambia kwamba unapata tu takwimu zangu kuanzia miaka 45 utakuwa wrong, kwa sababu tayari nitakuwa nisha na historia ya kula vibaya huku nyuma. Kwa hiyo na hawa watu waligawanywa katika makundi mengine zaidi sita. Yaani walitenga siku kwamba mwaka 1987 ndio tafiti ilianza. Kwa hiyo mwaka 1987 mpaka mwaka 1989 walirejea wakawauliza maswali. Walikuwa na karatasi ya maswali. Na haya maswali yalitengenezwa na yule Walter Willett. Alitengeneza maswali ya kuwauliza kwamba miaka miwili iliyopita umekuwa ukilaje? Wanasema nilikuwa nakula hivi, nakula hivi, nakula hivi, nakula hivi. Kwa hiyo walitenga yani walihudhuria sehemu ambayo walikuwa wanafanyia tafiti, yani kama kliniki. Mahudhurio yalikuwa ni mahudhurio sita. Kila hudhurio lilikuwa na utofauti wa miaka mitatu. Hudhurio la kwanza lilikuwa mwaka 87, hudhurio la pili lilikuwa mwaka 90, hudhurio la tatu lilikuwa mwaka 93, hudhurio la nne lilikuwa mwaka 96. Sasa kutoka kwenye hudhurio la nne kwenda hudhurio la tano walikaa miaka mingi sana, kuanzia mwaka 96 mpaka mwaka 2011. Pale hakuna mahudhurio yoyote hapo katikati kuanzia 96 mpaka 2011 hakuna mahudhurio yoyote yaliyofanyika. Hebu piga mwaka 96 ni kama miaka 15. Yaani umekaa nyumbani miaka 15, tunakutana mimi daktari naanza kukuuliza miaka 15 iliyopita ulikuwa unakula chakula gani? Unaniambia nilikuwa nakula ugali. Na kuuliza ulikuwa unakula ugali katika ukubwa gani? Miaka 15 ulikuwa unakula mboga katika mboga za majani, ulikuwa unakula nyama zenye katika miaka 15 iliyopita. Mtu akiwa na miaka 70, nakumbuka sasa hivi magonjwa ya usaulifu yamekuwa makubwa. Kwa hiyo kunakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kupata makosa ya kimarejeo, ya makosa ya kumbukumbu, ya kukumbuka, na recall bias. Kwa hiyo mtu anashindwa kukumbuka exactly nini ambacho alichokula katika portion gani. Na kumbuka katika hii tafiti, kila mtu alitakiwa akumbuke alichokula kwa miaka ile ya nyuma yote ambayo hajaonana na daktari, hajaenda katika mahudhurio. Akumbuke amekula nini na amekula katika portion ya kiwango gani. Kwa hiyo ndivyo ilivyofanyika. Pia mwaka 2011 wakakaa miaka mitano. Kwa hiyo kulikuwa na mahudhurio matano. Kila unapohudhuria unatakiwa ukumbuke kile unachokula. Ina maana kila urefu miaka mitatu. Yaani unakuja leo nakupa questionnaire maswali na kuuliza unakulaje, unakula nini, unakula katika kiwango gani, na kuambia rudi nyumbani. Unakaa miaka mitatu tena unakuja katika mahudhurio ya pili. Nakuja tena na kuuliza. Unaona mwaka 96 mpaka mwaka 2011 katika jedwali langu hapo kwenye screen walikaa miaka 15 ndipo akaja katika mahudhurio. Mimi ukija na kuuliza vile vile kwa miaka 15 umekuwa unakula nini, unakula katika kiwango gani, unanionyesha size. Kwa hiyo hayo ndio mapungufu sasa. Kuna watu wengine wanasahau, wanashindwa kukumbuka vizuri kile ambacho wamekula. Kitu kingine ni kwamba kuna watu ambao ilionyesha kwamba walikuwa wanakula chakula kingi, we excluded hapa kwenye njano, we excluded participant without completely dietary information with extreme intake defined either low
au high per day. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu walikuwa excluded kwenye tafiti. Sasa tunatakiwa tujiulize kwa nini walikuwa excluded. Hawajatoa sababu yoyote tu, ila walisema kwamba wale watu ambao waliripoti ya kwamba walikuwa nakula chini ya kiwango cha calories walizotaka waliwaondoa, na wale waliokuwa nakula zaidi ya kiwango cha calories wao waliotaka na wao waliwaondoa. Kwa ila hawakusema ya kwamba kwa nini waliwaondoa. Haya ndio madhaifu mbalimbali ya tafiti. Hapa anasema procedures hapa. Participant completed an interview that included 66 item semi-quantitative food frequency questionnaires. Kwa hiyo food frequency questionnaires, hii ni question, ni maswali ambayo aliandaa, designed and validated by Willett and a colleague. Unaona colleague Willett ndo aliyetunga haya maswali. Maswali haya yalipotungwa yakapelekwa kwenda kufanyia tafiti. Sasa cha kushangaza kwamba katika mahudhurio yote, mahudhurio yalitengwa, mahudhurio yanatakiwa watu wahudhurie, watu wahudhurie mara, yani mara sita, mahudhurio sita. Lakini mahudhurio yaliyochukuliwa ni mahudhurio ya mwaka 1987 na mahudhurio ya tatu ya mwaka 1993. Mahudhurio mengine yote yalitupiliwa mbali. Sasa unatakiwa kujiuliza, huyu mtu alikuwa analenga kupata majibu yake tu, kwamba only two VST interviewed and recorded, VST 1 and VST 3. Kwa maana hiyo ni kwamba nilipokuwa nasoma hapa nilikuja kugundua kwamba mahudhurio ya kwanza mwaka 1987 ndo waliyarekodi, ndo walioyatolea ufafanuzi katika hili chapisho, na mahudhurio ya tatu ndo waliyarekodi wakayatolea maelezo katika hii tafiti, ndo walio summarize hizo data zake. Je, mahudhurio mengine manne takwimu zake ziko wapi? Hakuna sehemu yoyote iliyoonyesha sababu ya kupuuza mahudhurio mengine, takwimu za mahudhurio mengine. Labda inaweza kuwa mahudhurio mengine hayalikuwa hayaendani na jibu ambalo wanalitaka. Tulitarajia kwamba tuone mahudhurio ya kwanza, mahudhurio ya pili, ya tatu, ya nne mpaka ya tano. Wale watu waliokuwa wanafanywa tafiti walikuwa wanatoaje majibu yao? Inaweza kuwa katika mahudhurio mengine walipata majibu tofauti, wakachukua mahudhurio ambayo wao wanaona yanaendana na majibu yao. Kwa hiyo mahudhurio yaliyochukuliwa ni mahudhurio ya mwaka wa kwanza wa kuanza tafiti na mahudhurio ya tatu mwaka 1993. Mahudhurio mengine yote yalipigwa teke. Kwa hiyo unaweza ukasoma kwa kina zaidi katika tafiti hiyo na wewe ukajiridhisha. Kingine pia katika mahudhurio wale washiriki waliulizwa, unapoulizwa kwamba huwa unakula chakula gani, unasema nakula wali, ugali, nini, unakula katika ukubwa gani. Wale watafiti walikuwa na sahani zinazoonyesha, walikuwa na picha zinazoonyesha, zinazotaka kukumuonesha yule anayeshiriki tafiti aoneshe kwamba anakula chakula katika ukubwa gani. Ni kazi sana kukumbuka nini ulichokula miaka mitatu iliyopita, miaka kumi iliyopita, alafu ukumbuke na ukubwa wake, ulikuwa unakumbuka vipi, alafu kumbuka labda mtu ashakuwa mzee. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ya kwamba it is very difficult kuwa consistent, kukumbuka, kurecall the food and its portion size. Is it possible to be consistent so that to avoid miscalculation using Harvard nutrient database? Kwa hiyo unakuta tu mtu anakadiria, mimi nilikuwa nakula kama hiyo picha. Kwa hiyo unajikuta kwamba wanapoenda kwenye calculation kwa kutumia hiyo Harvard nutrient database, unajikuta kwamba wanapata tafsiri ambayo sio kweli kwa sababu ya recall bias. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo yanaleta utata katika tafiti hii, unatakiwa uwe makini sana.
Alafu kingine ni kwamba nataka tu nikwambie kwamba hapa inaonyesha kwamba mahudhurio ya kwanza na ya tatu ndio yaliyochukuliwa. Lakini kuna watu ambao walipata magonjwa ya moyo, walipata kisukari, walipata stroke kabla ya mahudhurio ya tatu. Kuna watu ambao walipata kisukari, walipata stroke, walipata magonjwa ya moyo kabla ya mahudhurio ya tatu. Kumbuka walichukua mahudhurio ya kwanza na mahudhurio ya tatu. Kwa hiyo mahudhurio ya pili yalirukwa, hayakuchukuliwa. Kwa hiyo pale walipotoka mahudhurio ya kwanza mwaka 80 na 7 kwenda mwaka 93. Kulikuwa na miaka 6 pale. Miaka 6. Pale walipokuwa wanasubiria mahudhurio ya tatu, kuna baadhi walipata magonjwa kama kisukari, walipata magonjwa ya moyo, walipata stroke. Sasa wao wakawaondoa wale kwenye tafiti. Ndio hapa nakwambia exposures of the participant that developed heart disease, diabetes, stroke before the VST3 to reduce potential confounding from the changes in the diet that could arise from the diagnosis of those diseases, they were removed from the study. Sasa cha kushangaza ni kwamba tafiti ilikuwa inaenda kwa miaka 25, lakini hawa wamepata ugonjwa ndani ya miaka 6 tangu tafiti ianze. Kwa nini unawaondoa kwenye tafiti? Kwa nini waliondolewa kwenye tafiti? Kwa hiyo hiyo ndo kitu ambacho tunajiuliza. Why they were not updated? Researchers thought that they can bring wrong answer what they intended. Kwa hiyo inaweza kuwa ni kwamba hawa wale waliopata ugonjwa ikiwa tu ni miaka 6 tangu tafiti ianze, kwa nini waliondolewa? Waliondolewa, inaweza kuwa watafiti wa labda waligundua, kwa sababu hawajatoa sababu yoyote. Wanasema tu ya kwamba ingevuruga majibu. Ingevuruga kwa sababu tafiti tayari ishaanza. Umeona Kwa hiyo hii inaleta mkanganyiko kidogo. Inaweza kuwa hawa walioondolewa ni wale watu ambao tayari, kwa sababu mara ya kwanza ametuambia kwamba exclusion criteria ni wale watu ambao walikuwa wanakula kidogo au wale waliokuwa wanakula kingi sana waliondolewa kwenye tafiti. Kwa hiyo hawa waliokidhi vigezo vya kushiriki kwenye tafiti walikuwa wanakidhi vigezo. Lakini kwa nini waondolewe katika mahudhurio ya tatu? Tayari umeshaenda mahudhurio ya kwanza umeyarekodi, na wao wakishiriki umewarekodi. Mahudhurio ya tatu unakuja kuwaondoa kwenye ushiriki wao. Kwa hiyo kidogo hii inaleta mkanganyiko na maelezo hayajatolewa ya kutosha. Kwa hiyo hivi ndivyo tafiti, ukiisoma kwa kina unaweza kugundua mambo mengi sana ambayo yanaonyesha upungufu wa tafiti husika. Lakini pia hapa tunaona vitu mbalimbali. Ukija kule mwishoni watu walianalyze jinsia, jinsia, kiwango cha elimu, walianalyze pia ufanyaji mazoezi, waliulizwa kiwango cha chakula wanachokula, dawa wanazotumia. Hayo ni maswali baadhi ambayo yaliulizwa katika jedwali. Sasa ukija katika jedwali hili hapa. Ukija katika jedwali hili tunataka sasa tujifunze kwa kina katika jedwali hili. Jedwali hili litakufunza mambo mengi sana. Cha kwanza kabisa katika jedwali hili hapa sasa ndio kusomaji. Ndio maana nilisema kwamba wagonjwa waligawanywa katika makundi matano. Quantile. Hizi ni quantile. Quantile ya kwanza hapa. Hii ni quantile ya pili, quantile ya tatu, quantile ya nne, quantile ya tano. Sasa hapa ni median percentage of the energy intake. Huu ni wastani wa wanga ambayo walikuwa wanakula. Hii ni standard deviation ile ya ndani. Hii ni wastani ya wanga quantile 2. Kwa hiyo unajikuta kwamba wale ambao walikuwa wanakula kiwango kidogo cha wanga ambao ndo wao wanaitafsiri kama low carbohydrate diet ni wale ambao walikuwa wanakula asilimia 37 ya wanga kwa siku. Sasa ukiangalia hapa asilimia 37 ya wanga, naweka alama hapo. Halafu njoo tena hapa the total calories, kiwango cha nishati ambacho walikuwa wanakula kwa siku nzima ilikuwa ni ngapi? Njoo huku. Unaona hapa. Hapa ni 1558. Kwa hiyo 1000 andika pembeni 1558. Hiki ni kiwango cha calories, the total calories ambazo walikuwa wanakula watu ambao walikuwa kwenye kundi hili la low, ambao wao wameliita ni low carbohydrate diet. Kwa asilimia 37 ya calories 1558. Tunafanya hesabu. Chukua asilimia 37, gawanya kwa 100, itakuwa 0.37. Zidisha ili ujue ni percentage ya calorie ambazo zilikuwa ni wanga ni ngapi. Zidisha kwa total calories 1558. Itakuwa ni calories 576. Ili kupata kiwango cha wanga ambacho ni equivalent to 37%, unatakiwa ufanyeje? Kwa sababu calories moja, one calorie huwa inapata kwamba 1 gram of carbohydrate, tukiunguza gram moja ya wanga huwa tunapata calories 4. Kwa hiyo tunachukua hili jibu tunagawanya kwa 4, tunapata gramu 144. Gramu 144 kulingana na elimu ya low carbohydrate diet, hii sio low carbohydrate diet. Low carbohydrate diet haiwezi kawa na kiwango kikubwa hivi cha wanga. Kwa hiyo hata hawa walio wasema wako kwenye quantile 1 wanakula asilimia 37 ya wanga, hiyo sio low carbohydrate diet. Low carbohydrate diet haiwezi kujumuisha gramu hivi, kwa sababu low carbohydrate diet ambayo ni strict kabisa, ambayo ni nzuri for optimal weight loss, ni chini ya gramu 20 za wanga. Kwa hiyo tunaashumia kwamba mtu anaanza ku lose weight kuanzia below 50 gram of carbohydrate per day, and this is 147. Huwezi ukapungua uzito, still this is a high carbohydrate diet. Kwa hiyo 37% nimepiga hesabu hapa. Hapo hivi kidogo, kama ulikimbia hesabu darasani kidogo, kwamba asilimia 37 of 1558 ni gramu 144, not defined as low carbohydrate for optimal weight loss, which they wanted to crush it down due to its popularity. Kwa hiyo they were wrong. This is not low carbohydrate diet. This is high carbohydrate diet. Kwa hiyo anaposema kwamba walikuta kwamba walikumbwa na vifo vingi, hivyo ni kweli, kwa sababu this is not low carbohydrate diet kama wao walivyotoa definition yao. Kwa hiyo hiyo ndio simple calculation kwamba hii hapa, hii haiwezi ikawa ni low carbohydrate diet. That is still high carbohydrate diet. Unajua hesabu huwa hazidanganyi. Hesabu huwa hazidanganyi, rafiki yangu. Kwa hiyo lakini pia tafiti zinaonyesha kwamba wale wote walio naona kama hapa participant who consume relative low percentage of total energy from carbohydrate, ndo waliosemekana kwamba wako hatarini kupata magonjwa au wako hatarini kupunguza umri wa kuishi. Unaweza kuona hapa, hii ni hazard ratio. Hii ni hazard ratio ya kwamba kadiri percentage ya carbohydrate inavyopungua, inapokuja at the peak, this is a U-shaped, kwamba ukiongeza wanga unaongeza riski ya kupatwa na mauti. Ukipunguza wanga, ukichezea kwenye 50-55, it is okay. Hicho ndicho walichotarajia kukipata, U-shaped, ili waweze kueleza mantiki yao ya kwamba vyakula vya wanga ni vina msaada katika kuongeza umri wa kuishi. Hicho ndicho walichotarajia kukizungumza. Kwa hiyo no any documentation, lakini pia walituambia kwamba watu walikuwa nakula low carbohydrate diet. Yaani watu ambao waliripoti wanakula wanga kwa asilimia chini ya 40 walikuwa wanakula low carbohydrate diet. Lakini hawakutuambia ubora wa yale mafuta na protein. Kwamba vyakula vya mafuta na protein walivyokuwa wanakula, walikuwa wanakula vyakula halisi. Kama ni nyama walikuwa wanakula nyama kutoka buchani. Kama ni maziwa walikuwa wanakula maziwa yenyewe. Kama ni mayai walikuwa wanakula mayai yenyewe. Usije ukawa unatumia skim ni milk nini. Kwa hiyo tunataka tujue, lakini there is no any documentation on the quality of fat. Inaweza kuwa mafuta walikuwa wanatumia, labda walikuwa wanatumia margarine. Walikuwa wanatumia trans fat. Kwa hiyo lazima kwanza wangeonyesha kwamba what type of fat and protein walioitumia katika hii tafiti. There was no any documentation on the quality of fat they were talking about and the protein. Also nothing documented about the type of protein and fat reported by the participant. Kwamba walikuwa wanakula aina gani sasa ya chakula. Wao walichoangalia tu ni kwamba wale waliokuwa wanakula kiwango kidogo cha wanga wako hatarini kupata magonjwa ya moyo. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho wao wenyewe walitunga tu ili kuweza kupata majibu ambao walikusudia. Kwa hiyo tafiti ina madhaifu mengi sana ndani yake, mengi kweli kweli. Kwa hiyo napenda tu nihitimishe kwa kusema ya kwamba kuwa makini sana unapokuwa unasoma tafiti. Walter alitaka tu kupata grafu inaoonyesha hiki kitu. Unaona hapa, hebu tuitimishe na hii graph. Hii ni graph ambayo inaonyesha tafiti ya mwaka jana ya ambayo inaitwa The Pure Study iliyotoka mwaka jana Lancet website mlemle Lancet Research, ambayo ilikuwa inaonyesha vyakula vya wanga jinsi gani vinakuweka hatarini kwa asilimia kubwa kukutwa na mauti. Kwa hiyo tunaona hapa rangi hii ya hii rangi kama ya blue, rangi ya blue iliyofifia inaonyesha kwamba Lancet ilikuwa inaonyesha kwamba kadri percentage ya carbohydrate inavyoongezeka ndivyo riski kubwa ya magonjwa ya moyo inavyotokea. Lakini tafiti ya sasa inaonyesha kwamba unaporestrict wanga kidogo, unaporestrict wanga chini ya 40% unaongeza riski. Ndio maana hiki kitu kimepanda kuja huku, umeona this curve. Kwa hii inaonyesha kwamba kadri unavyopunguza percentage ya carbohydrate huku huku ndivyo unavyojiweka at risk kubwa, unaongeza hazard ratio, uhatari ya wewe kukutwa na mauti. Lakini pia mwaka jana, kwa hiyo huyu alitaka tu kuributi, alitaka tu kukanusha kiufupi tafiti ambayo ilifanywa na Pure Study. Hii ndio changamoto iliyopo kwamba tafiti ya Pure Study ilitikisa ulimwengu baada ya kuonyesha ukweli dhahiri ya kwamba vyakula vya wanga na sukari vinapunguza vinakuweka hatarini kukutwa na mauti. Lakini mwaka huu tasa Walter Willett amekuja amecrash hiki kwa kuonyesha hicho kitu. Kwa ndivyo watu ambavyo hawapendi wewe upone kwa namna moja au nyingine. The authors wanted to disprove what they got from the Pure Study. Pure Study reviewed that the more carbohydrate percentage in your diet increases the cardiometabolic risk factor, lead the U-shape. Kwa hiyo U-shape hii yeye alitaka tu kutuaminisha kwamba ukila wanga 50% mpaka 55% utakuwa uko salama.
Lakini changamoto ni kwamba tumekula hivi na tunaendelea kula hivi, sukari haishuki, uzito haupungui, tunaendelea kuugua kila kukicha. Nini hasa changamoto? Ujumbe wangu wa leo ni kwamba kuwa makini sana na unapoona taarifa mbalimbali zikizagaa katika mitandao. Kuwa makini sana. Kama taarifa kama hizi ambazo zilikuwa zinatikisa ulimwengu na kuonyesha kwamba watu wako hatarini, kwamba vyakula visivyo na wanga vinaweza kukupunguzia maisha kwa miaka minne. Lakini tafiti ile imejaa ukiritimba mkubwa. Kwa hiyo so that is not scientific yet kwa to. Yani kiufupi tu ni kwamba ililenga kupotosha umma. Ni tafiti ambayo ililenga kupotosha umma, ni tafiti ambayo imejaa dukuduku nyingi sana. Yaani vitu vingi sana ambavyo tunahoji, tunashindwa kukunani. Lakini kwa wewe ambaye sio mtaaluma, hujui kitu chochote, hujui kuchambua vitu kama hivi, unaweza kaona ni vitu vya kawaida. Hebu tumsikilize daktari ambaye alienda kupinga hiki kitu siku hiyo hiyo katika studio za BBC.
We're joined by consultant cardiologist and advisor to the National Obesity Forum, Dr. Asim Malhotra. I'm confused. I'm so confused. We get so many different messages. This latest message is that cutting out carbs is actually damaging for you. I know that you are an advocate of low sugar diets, but what do you make of this particular research?
So, Kasia, I think there's a nuance here, but the first thing to say is, as a clinician, as a doctor who's treated tens of thousands of patients, as someone who has a responsibility to scientific integrity, to someone that's analyzed this research in detail, you know, over the years about what constitutes the healthiest diet, this headline claim that suggests that eating a low-carb diet shortens lifespan is completely and totally false. Any suggestion that it does is, I would describe, as a miscarriage of science. Now, one of the reasons for that is this type of study is what we call an observational study. There are so many flaws with this, you can't draw cause and effect. But what I can tell you is that with any of these studies, you have to look at it in the context of the overall totality of evidence and data, up-to-date data. And what we know, certainly for type 2 diabetes, and we have thousands of people in the UK now who are benefiting from going on a low carbohydrate diet, who are managing to even reverse their type 2 diabetes. Diabetes.co.uk, an independent organization, have shown that with at least 25% of their patients. More than 60% of these people are coming off, you know, reducing medication needs as well. And from a heart disease perspective, I think what we need to understand is the underlying process behind many of these chronic diseases that we're having to deal with, obesity, type 2 diabetes, heart disease. It's based upon a biological mechanism that's linked to something called insulin resistance and chronic inflammation. Now, what should the public read from all of this? I said today, and I wrote in the i newspaper, that actually the message should be eat real food. Most of our consumption of harmful foods actually is coming from processed carbohydrates and sugar. Half of the British diet is now ultra-processed food, and it's made up from these foods. So the starchy carbohydrates at the base of the diet, I think, is completely wrong. In fact, for type 2 diabetics in particular, and this is the condition with the single biggest cost on the NHS, putting a base of your diet with starchy carbohydrates is the worst thing you can do for blood glucose. Now, in terms of lifespan, we know that this study cannot show this whatsoever. And what's interesting
but
as well...
You say that categorically, but yeah. This is, okay, it's an observational study.
Yes.
There was a large amount of people over, and it's published in The Lancet. One would expect it to have been researched.
Sure.
There has to be some kind of elements of truth in this.
Yeah, well, no, I think there is a nuance, and there is some good stuff in there. But just to answer your question directly, Kasia, and Lancet is a very prestigious journal. Last year, they published a much larger study across the world called the PURE study, which was the most extensive, much larger than this, study looking at a relationship between carbohydrates, fats, and health. And what did that conclude? It concluded that a high carbohydrate diet was linked with increase in death rates. And interestingly, high saturated fat within that study was actually linked to less death rates from reduction in risk of stroke. Now, let's cut through all of this. What should we be eating? I think that's the most important message to people.
Exactly. So cut through all of this for us. So
okay.
Not processed, not too much
no.
sugar.
Lots of vegetables. I would say reduce your starchy carbohydrates. Have a little bit if you're exercising regularly. That's fine. But modern processed carbohydrates, too much white bread, pasta, you know, sugar, too much white rice is harmful in excess. There's no doubt about that.
So Sasa tunaona sasa jinsi gani Dr. Sima Hotra ametoa ufafanuzi kuhusu upotoshaji mkubwa uliofanyika na watafiti hawa, hasa mtu wa kwanza kabisa ambao tunamlaumu ni Walter Willett. Walter Willett ndiye mtu ambaye amekuwa ni advocate mkubwa sana wa low fat diet. Hakubali kushindwa. Kwa hiyo anatumia njia zozote anazozijua yeye kufanya tafiti yoyote kwa ujanja wowote anaojua yeye. Lakini sasa hivi watu wamepata mwamko mkubwa sana. Kwa hiyo tafiti hii tunaweza tukasema haijalenga kwenda kuokoa maisha ya watu, imelenga kwenda kuwapotosha na inalenga pia kwenda kuendelea kuuguza baadhi ya watu ambao tayari wameshaugua au ambao ni watainiwa wa magonjwa ya lishe. Tumeona tafiti nyingi jinsi gani zinawasaidia, jinsi gani unapopunguza vyakula vya sukari na wanga inakusaidia sana wewe kuweza kumonitor uzito wako, kuweza kumonitor ugonjwa wako wa kisukari na mambo mbalimbali. Hapa nina chapisho moja ambalo nataka nikuonyeshe. Hii chapisho tunaposema kwamba unapunguza vyakula vya wanga, haimaanishi ya kwamba watu wengi washazoea kwamba kama asipokuta ugali, asipokuta wali, asipokuta tambi, asipokuta viazi vya kukaanga, basi anakuambia we hauli wanga. No, wanga iko kila sehemu. Kwa hiyo tunachoangalia sisi ni kwamba unatakiwa utafute aina ya chakula ambayo ina wanga kidogo. Kwa hiyo kuna baadhi ya vyakula vinakuwa na wanga nyingi na kuna baadhi ya vyakula ambavyo vina wanga kidogo. Kwa hiyo jitahidi kadri uwezavyo kutafuta vyakula ambavyo vina wanga kidogo. Hiyo itakusaidia wewe kuweza kumonitor uzito wako, kumonitor ugonjwa wako wa kisukari, kudhibiti pressure yako, kudhibiti magonjwa mbalimbali. Mfano hapo katika broccoli. Broccoli ni mboga za majani. Nusu kikombe cha broccoli, wanga ambayo inaenda kuleta impact katika damu kupandisha sukari ni gram 3 tu. Ukiangalia chia seeds, gram 28 ambayo ni sana kijiko kimoja cha chia, wanga ambayo inaenda kuleta impact katika kupandisha sukari ni gram 2 tu. Kwa hiyo bado hivi vyakula vina wanga, lakini wanga wake ni kidogo, haina athari kubwa. Hebu angalia almond, nusu kikombe cha almond. Wanga ambayo inaenda kupandisha sukari ni gram 4.5 tu kwenye nusu kikombe cha tanani. Tuchukulie strawberries, yale matunda ya strawberry. Nusu kikombe cha strawberry ni 5.22 gram ya wanga unayoipata kwenye strawberry ambayo inaenda kupandisha, inaenda kuaffect sugar. Zabibu hafu ni kama vile gram 3 tu. Hebu angalia ndizi, ndizi moja inaenda kuimpact, yani inaenda kuaffect sukari gram 23.9, zote hizi zinaenda kuaffect sukari. Hebu angalia tambi, nusu kikombe cha tambi. Kwa hiyo ukilinganisha tambi, nusu kikombe cha tambi na nusu kikombe labda cha almond, utakuja uone utofauti ulivyo mkubwa. Hebu angalia hizi gram. Hapa gram 4.5 nusu kikombe cha almond, gram 21 kwenye nusu kikombe cha tambi za mchele. Sasa unatakiwa ujiulize, haya tambi za ngano gram 15 ya sukari. Ukilinganisha kwa the matter here ni kuchagua aina ya chakula au aina ya mtindo wa maisha ambao utakula kiwango kidogo cha wanga ambacho kitakusaidia kuweza kupungua uzito na kuweza kudhibiti magonjwa yako yanayokusumbua. Kwa hiyo nashauri mboga za majani aina zote unaweza kutumia bila woga wowote, kwa sababu mboga hizo zina kiwango cha wanga lakini wanga yake ni kidogo sana. Lakini pia tunashauri uchague kama wewe una kisukari, kama wewe unadhibiti uzito wako, chagua matunda kama haya niliyoorodhesha katika jedwali hili, matunda ambayo yana kiwango kidogo sana cha wanga ndani yake na sukari, au yana kiwango kidogo sana cha sukari. Kitu kingine ambacho natakiwa kufanya ni kwamba kuna baadhi ya vyakula ambavyo ni asili, ambavyo sio tu kwamba nani, kwa mfano labda ukitumia tunda kama parachichi, mafuta kama ya olive oil, butter, ghee, mayai, samaki, ni vyakula karanga aina mbalimbali ambazo zina kiwango kingi cha mafuta ya omega 3 kama almonds, flax seeds, walnut, hazelnut, pistachio. Hizo ni aina mbalimbali ya karanga ambazo zina uwezo mkubwa kwenda kulipea mwili wako na pia zina kiwango kidogo sana cha wanga. Kwa hiyo in short tu jaribu kusoma kidogo kitabu cha sayansi mapishi, utaelewa nini ambacho tunakimaanisha. Watu wengi huwa wanafikiria tu usipoweka ugali, usipoweka viazi, usipoweka wali, usipoweka tambi, wewe hauli wanga. No, tunakula wanga lakini katika kiwango kidogo kuwezesha mwili uweze kujitibia. Na si wote tunastahimili kiwango kikubwa cha vyakula vya wanga. Hiki ni kitabu changu cha Nuru ya Kisukari. Ni kitabu changu kipya cha Nuru ya Kisukari. Kitabu hiki kinatoka mwaka huu. Jitahidi sana ukisome kitabu hiki. Nimedhamiria kukufundisha mambo mengi sana katika kitabu hiki. Na majedwali haya yote ninayokuonyesha yako katika kitabu hiki. Ukisoma kitabu hiki utapata ukombozi mkubwa sana wa nafsi yako. Utapata ukombozi mkubwa sana katika ubongo wako. Utapata maarifa ya kutosha. Ni kitabu kizuri sana, kitabu ambacho nimekiandika baada ya watu wengi kuniletea shuhuda ya kwamba wamepata matokeo makubwa sana kupitia program ya sayansi ya mapishi. Naitwa Dr. Boaz Mkumbo. Jitahidi sana, ushauri wangu nazidi kusisitiza kuwa makini sana na headline mbalimbali ambazo zinatokea katika media mbalimbali, kwa sababu zinaweza zikawa na upotoshaji. Jitahidi uingie kwa kina, ujisomee kwa kina, ujue chimbuko la hiyo habari. Ujumbe ambao nataka ni kuachie tu, kitendo cha kumshauri mgonjwa kisukari ale chakula cha wanga 55% hadi 50% ya nishati katika milo 6 kwa mpaka 8 kwa siku, chakula ambacho kibiolojia huenda kubadilishwa kuwa sukari, ni sawa na kumpatia mlevi chupa za bia ukamwambia anywe polepole, hutalewa. Naitwa Dr. Boaz Mkumbo, nikutakie tu siku njema. Bye bye.